Dățile trecute am vorbit la față despre câteva, aș putea să zic, concepte sau, nu știu. Ne-am vorbit puțin despre legământ, despre testament, dacă vă aduceți aminte, și ce înțelege Dumnezeu prin acest legământ, acest testament, despre care am întâlnit primul cuvânt, despre acest cuvânt, despre acest concept, despre aceste idei, primul cuvânt în capitolul 6, da, când zice că Dumnezeu va face un nou legământ cu el, face un nou așezământ. Da? După aceea am vorbit și despre animalele curate și animalele întinate. Am insistat puțin să te vei putea spune acestui lucru. Care sunt animalele curate? Care sunt nu atât de mult explicând care sunt curate și care sunt murdare sau necurate, ci mai mult explicând de ce erau numite unele curate, de ce unele erau necurate, adică unele se puteau mânca și altele nu se puteau mânca, și explicând, de fapt, de unde putea să știe Noe care sunt curate și care sunt necurate, atâta timp cât nu se duse această lege și atâta timp cât omul nu mânca carne. Și atunci, în funcție de a te hrăni din ele și a nu te hrăni din ele, erau numite așa, nu pentru că ele erau necurate în sine, ci pentru om, nu era folositor sau nu era folositor pentru el atunci să mănânce acele animale, nu era sănătos pentru el atunci, și Dumnezeu l-a numit așa ca să se teamă de ele, ca să-l oprească de a se hrăni din aceste animale. Și cum de a știut Noe să le aleagă? Și am explicat atunci, dacă vă aduceți aminte, că nici nu a trebuit să le aleagă și nici nu a trebuit să le știe, doar se relatează că Dumnezeu a spus să intre și câte 7 perechi din cele curate și câte 2 perechi din cele necurate, dar ele au venit de voia lor și cu voia lor, nu le-a adus, cum ziceam atunci, Noe cu bățul de la spate. Deci nu el s-a dus să le adune de pe câmpii și să le aducă acolo, ci le-au venit singure. Aici ni se relatează cumva, dar peste toate noi era cumva un fel de stăpân. Adică totuși Dumnezeu le aducea, Dumnezeu le punea în rânduială, dar totuși Dumnezeu l-a pus pe noi un fel de stăpân. Este cam aceeași situație cu a omului în rai. Adică raiul creștea de la sine, grădina raiului era firească, ea lucra de la sine, înflorea de la sine, rodea de la sine, nu era nevoie să o lucrezi, nu era nevoie să o păzești, nu era nevoie să o păzești. Și totuși Dumnezeu a zis, lucrează și păzește raiul. Deși ce a păzit omul, că ce trebuia să păzească el, sau ce trebuia să lucreze el, să ape pe la rădăcina copacilor, nu ne putem închipui asta, nici să păzească, cum să păzească, ce să facă. Bine, tainic, cuvântul era mult mai adânc al lui Dumnezeu, pentru că trebuia să păzească și să lucreze raiul interior, așa cum mai târziu Mântuitorul spune, vă spun vouă că împărăția cerurilor este în inima voastră. Deci acea împărăție, acel rai, atunci la vremea cuvenită, am vorbit mult despre asta, acel rai care dacă se transformă, se schimbă în iad sau se schimbă în ceva cât de puțin diferit de raiul pe care l-a vrut Dumnezeu în inima noastră, acel rai era cel care se revărsa și făcea ca tot raiul acela în care era el, adică în funcție de raiul interior al omului, de legătura lui tainică cu Dumnezeu, că aceea e raiul, raiul e legătura omului cu Dumnezeu, în funcție de raiul acela interior al omului pe care el trebuie să-l păzească și să-l lucreze, acel rai nu se păstrează prin lenevie sau nu se păstrează, și știți și acum. Dacă vreți să păstrați în inima voastră cuvântul Evangheliei, rugăciunea, dacă vreți să păstrați dragostea, dacă vreți să păstrați mila față de oameni, nu o veți putea face niciodată lenevin sau nepăsători. Trăim fiecare zi așa cum vine și nu o să mai aveți în scurt nimic acolo în adâncul inimii voastre decât gânduri hintinate, dorință de a vă înavuți, poate, de a vă slăvi cât mai mult, de a firesc buruienile o să crească de la sine în raiul acela și o să transformă din rai în nerai, dacă nu mai e un iad până la urmă, în sensul că o să fim mâncați de propriile jivine care vor crește acolo între buruienile care au devastat și au acoperit tot raiul, fostul rai. Raiul acela se lucrează și se păzește. Acela e raiul despre care Dumnezeu a zis, lucrează și păzește raiul, grădina aceasta. Și din acel rai, în funcție de acel rai interior pe care îl păzește omul, el este legătura, și despre asta am mai vorbit, dar merită să aducem aminte, omul este legătura tainică dintre toată făptura și Dumnezeu. Așa a voit Dumnezeu. Dintre toată făptura zidită, dintre toată făptura palpabilă, tangibilă, pe care o simți. Și el este un amestec nemai întâlnit până atunci, nici la îngeri, la nimeni, altcineva între zidirea lui Dumnezeu, între lumea nevăzută și lumea văzută. Scriptura în sine pornește de la aceste două lumi. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Cerul este lumea nevăzută, pneuma, lumea duhurilor, asta la greci, cer și duh, e același lucru. Aer, e același lucru. De aia zicem noi aerul, acea bucată de pânză ce o ținem pe umeri când ieșim să aducem Sfintele Daruri, sau diaconul iese și își pune pe umeri. Așa numim aer. Aerul luăm pentru că luăm de la greci și înseamnă, de fapt, am putea zice altfel, cu alte cuvinte, purtătoarele de cer sau purtătoarele de har, acoperămintele, de fapt, noi chiar și când le punem peste, la proscomidie, când facem proscomidia, zicem, când punem unul dintre acoperămintele și la aerele acelea, zicem, acoperit au cerurile bunătatea ta Hristoase. Deci, El e Hristos, s-a născut și parcă a coborât pe pământ și a acoperit de cerul acesta, acoperit au cerurile acestea văzute, bunătatea ta Hristoase. Și de lauda ta este prin tot pământul. Și după aceea, când punem iară un aer peste alt, peste, știți că se pune aerul peste disc, se pune aerul peste potir, zicem, acoperă-ne pe noi, deci cu ce comparăm acel acoperământ aerul? Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale. Cu aripilor lui Dumnezeu, care e Duh. Duh este Dumnezeu. Deci, așa și ne întoarcem. Și zic că așa, acel cer interior, omul este, iar ne întoarcem și mai încolo, omul este acea amestecătură, nu știu dacă e frumos cuvântul amestecătură, tainică legătură între lumea văzută și nevăzută. Scriptura începe, la început a făcut Dumnezeu cerul, cerurile, același cer de care zice Mântuitorul când zice Tatăl nostru care le ești în ceruri. Știți că nu e vorba de cerurile acestea, ci cerurile duhovnicești, de cerurile nevăzute, care Duh ești. Cu alte cuvinte, ar fi putut să zică Tatăl nostru care Duh ești. Duh este Dumnezeu, zice Mântuitorul. Duh este Dumnezeu. Și așa este. Este Duh, mai presus de orice alt cuvânt, Duh este Dumnezeu. Adică putere mai presus de orice materie, de orice formă, de orice Duh. E greu de explicat cuvântul acesta, Duh. O să stăm poate altă dată asupra lui, dar o să stăm degeaba că tot mai nimic o să putem zice. Adică, măcar o să avem așa niște, în haos, e ca și cum ai cădea într-o prăpastie fără fund și fără lacuri și fără nimic și totuși ai avea o bară de care te ține, care ar cădea și ea împreună cu tine. Cam așa e. Încercăm noi, mai, de obicei, când încercăm să vedem spre Dumnezeu, e totuși ceva. În haosul acela, e ceva de care te poți ține. Nu ești chiar singur, dar prea puțin putem spune că da, îl definește Dumnezeu lucrul acesta. Putem spune, da, asta este. Putem mai degrabă spunem ce nu este Dumnezeu, dar ce este Dumnezeu e... Orice spunem e greșelnic. Oricât de frumos, oricât de înalt, oricât de subtil, oricât de fin. Oricum, a zis Dumnezeu, la început a făcut Dumnezeu cerul, deci prima dată au fost făcute cerurile spirituale, cu ungerii, și toate puterile, nesfârșitele puteri cerești, de care minții e și greu să-și închipuie. Acea lume cerească a văzut-o Sfântul Ioan, Sfântul Apostol Pavel, atunci când a zis că a văzut cerul, a văzut până al treilea cer, și a auzit cuvinte de nespus, care nu se cuvine să le spună cu gura omenească, vorba omenească, limba omenească. Și a văzut lucruri care, după aceea, cumva le definea și în formula pe care tot el a zis-o, pe care când a zis că ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochiul nu a văzut și urechea nu a auzit, acela l-a pregătit Dumnezeu celor pe care îl iubesc, celor care îl iubesc pe El. Adică lucruri care ne depășesc cu totul. Aceea e lumea spirituală, care nu, noi ne închipuim numai decât cete îngerești, mulțimi, mari, nesfârșite, cam asta e. Dar nu e numai atât, e mult mai mult decât atât. E puțin din înțelesul viață fără de hotar. Știți, noi aici în lume, fiind în trup, avem o viață cu hotar. Hotarul, moartea, hotarii, boala, hotarii, neputința de a ști totul, hotarii, sunt multe hotare ale vieții noastre. Când zicem viață, zicem înțelesul ei plegat, desăvârșit. Viața în toate înțelesurile, în toate măsurile ei. Viața este biruitoare, desăvârșită, puternică. Dar noi avem o viață cu hotar, avem o viață puțină, îngustă, mică, obosită, o viață, așa. Ei, când zicem că s-a dus la viață fără de moarte, adică fără și fără de hotar, am putea zice mai bine, fără de sfârșit, fără de hotar, e viața aceea, când noi de obicei ne închipuim că deci s-a dus la viață fără de sfârșit. Dar nu e numai atât că e viața fără de sfârșit, e viața fără de hotar. Nu mai are hotar. Nu mai are hotar în puterea de a trăi. Nu mai are hotar în puterea de a iubi. Nu mai are hotar în puterea de a înțelege. Nu mai are hotar în puterea de a cuprinde. Nu mai are hotar în... Nu pot... Tot timpul mi-aduc aminte de cuvântul lui Kant, care zice că noi aici pe pământ suntem... Și care era credincios. Care, noi aici pe pământ suntem... avem puși pe ochi ca niște obloane, ca la un cal, dar ca niște ochelari de soare în același timp. Avem puși pe ochi niște ochelari prin care vedem doar două dimensiuni, în timp și în spațiu, că nu avem alte dimensiuni în care să gândim, să trăim, să înțelegem. Timpul și spațiu sunt cele două mari dimensiuni. Și el spunea, de fapt, sunt mii și mii și mii de alte dimensiuni decât timpul și spațiu și pe care apoi nici nu le putem închipui. Deci noi trăim doar aceste două. Aici am căzut din rai, în aceste două dimensiuni, din dragostea lui Dumnezeu a îngăduit El asta, ne-a închis în aceste două dimensiuni, ca să putem fi mai cuminți, ca să putem să ne ridicăm cu adevărat la măsura la care Dumnezeu a vrut să ne ridice de la început, dar atunci când ne-a deschis și ne-a deschis ca la mult mai multe dimensiuni, mai multe înțelesuri, mai multe puteri, mai multe nehotărnicii, atunci omul a căzut. Oricum, la început Dumnezeu a făcut cerurile acestea, de care zice Dumnezeu și în Tatăl nostru care ești în ceruri, acele ceruri. Și totdeauna când zice Tatăl nostru care ești în ceruri, să vă gândiți și la nesfârșitele cete îngerești și la toată armonia lor desăvârșită, care nu n-are hibă, n-are, este o armonie și o ascultare și o cumințenie în cetele îngerești, guduitoare pentru sufletele noastre haotice. Deci, unde nu este invidie, unde nu este gelozie între ei, închipuiți-vă. Deci nu există așa ceva. N-au gândit vreodată așa ceva. Nu le-a trecut prin minte așa ceva. Ce sunt acele ce te îngerești? Dar, când zicem Tatăl nostru care ești în cerul, nu ne gândim doar la acești îngeri, ci la tot ce înseamnă duh, pneuma, duhovnicesc, viață fără hotar. E mult mai mult decât cetele îngerești și care n-are rost să le spunem decât să vă imaginați puțin. Nu vă las decât, vă las să vă imaginați. Puțin. Că oricum e mai mult decât aș putea eu spune. Oricum, tot ce și-a dorit omul vreodată, tot ce l-a durut îngrozitor, tot ce poate fi cumva privit ca o lipsă de viață, ca o lipsă de viață nehotărnicită, neținută în închipuiți-vă această viață, felul acesta. Și după aceea le-abia zice, a făcut cerul și pământul. Pământul e deja al doilea. Și după aceea ne vorbește despre cerul, se vorbește foarte puțin. De fapt, toată Scriptura ne vorbește despre cerul după aceea, dar tainic, adică despre Dumnezeu și despre lumea nevăzută. Culminând, știți cum începe Scriptura? Scriptura începe vorbindu-ne despre ceruri, un cuvânt la început, și după aceea nu se mai... Nici măcar despre îngeri nu se mai zice nimic. Numai Dumnezeu avem ca și chip și care și acela se pierde după căderea omului, îl mai vedem la Cain odată că îi vorbește, odată la Avram și la Noe și deci ca și cum ar începe și se vorbește despre partea trupească. Cum a făcut Dumnezeu cerul și pământul și se începe cu pământul. și pământul era netocmit și gol, deci se trece direct la pământ, ați văzut. Și pământul era netocmit și gol și Duhul lui Dumnezeu se promulga pe deasupra apelor și se începe. Iar a făcut Dumnezeu așa cu pământul și l-a făcut așa, 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 așa. Și tot despre pământ se vorbește și după aceea despre pământul căzut și despre tot ce se întâmplă pe pământ și despre toate schimbările și potopuri și... Și e ca și cum ar începe, știți, închipuiți-vă un pătrat sau un dreptunghi care are o diagonală. Și partea de jos, deci e ca și cum ar începe cu pământul, cu Scriptura, și urcă tot mai sus. Cu cât se urcă în Scriptură spre Noul Testament, partea pământească se vorbește tot mai puțin despre ea și se ajunge la partea cerească, la Hristos, la Cel care coboară cerurile pentru noi și care începe să ne vorbească despre lumea. Ceea ce nu știam noi, că ce se zice? A început Dumnezeu cu ceruri și pământ. De atât, despre ceruri nu se mai zice nimic despre ceruri. Bănuind din când în când, apar câte un înger. Legea puțin ne spune despre cerurile, despre armonia cerească, legea ce o dă Dumnezeu. Toate lucrurile ne spun despre el, dar oricum puțin. Culminând cu Hristos care zice, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu cerurile? Cum să vă închipui? Și ne vorbește aproape tot Scriptura numai despre ceruri vorbește. Toate pildele despre ceruri vorbesc. Și începe cu puțin și se termină cu mult și începe cu mult pământul. Ce-i pe pământ, cum se întâmplă și se termină cu puțin. Se termină, de fapt, în ultimele capitole ale Apocalipsei, în care zice și marea nu va mai fi și pământul acesta nu va mai fi așa cum este. Și va fi un nou pământ nou și un cer nou, duhovnicești. Soarele nu va mai fi pentru că Dumnezeu va fi soare tuturor și lumină tuturor. Deci lucruri care depășesc cu totul mintea noastră. Și așa cumva e structurată Scriptura. De aceea, în general, noi cei mai mulți dintre noi rămânem la înțelesul acesta de jos de aici. Mult, știm mult despre pământ și despre lucrarea lui Dumnezeu aici pe pământ și despre ce știm noi din Scriptură despre lucrarea lui aici pe pământ. Despre partea duhovnicească, partea înaltă, ce este Dumnezeu, Duh este Dumnezeu și cum sunt aceste ceruri ale Dumnezeu și știm foarte puțin și rămânem în general la măsura aceea și rugăciunile noastre sunt tot așa, ca la piramida aceea, mare jos și un vârf acolo micuț despre ceruri. Și greșim de cele mai multe ori când zicem Tatăl nostru pentru că mai ales în prima parte, de fapt, Tatăl nostru e o repetare a istoriei Scripturii. Așa cum începe Scriptura, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământ, așa începe și Tatăl nostru care ești în ceruri, prima dată cerurile și pe aceea încetul cu încetul se vorbește și se parte atrupească. Dar când vă rugați și când ziceți Tatăl nostru, să vă gândiți puțin, să nu treceți cu ușurință peste ceruri, ca să ziceți că pare ești în cer. Știi că ești o fi pe acolo, pe undeva Dumnezeu și ce o fi făcând pe acolo și nu. Și să vă gândiți puțin, măcar la măsura, măcar puțin din cât v-am spus eu, sau mai mult, mult mai mult decât v-am putut eu spune, la pneuma, la Duh. Duh este Dumnezeu. Dacă ați simțit vreodată cât de puțin puterea și lucrarea Duhului Sfânt în inima voastră sau în mintea voastră, în sufletul vostru și bogățiile pe care le poate revărsa El când, nu știu, sau ce exemplu să vă dau, dar măcar cât de puțin, dacă a simțit vreodată, într-o zi binecuvântată, acea bogăție a Harului Duhului Sfânt, a Duhului Sfânt, dar și măcar printr-o relație cu un om, așa cum viața dintr-o dată, după ce a fost plictisitoare și obositoare, a devenit vrednică de trăit, vrednică de murit pentru ea, dacă e nevoie, tocmai pentru că ai întâlnit un om care ți-a umplut viața și dintr-o dată și iubești la acel om partea sufletească, duhovnicească, felul de a fi, felul de a-ți face lumea plăcută și frumoasă. Și măcar așa să vă gândiți, dacă să zicem că zice cineva dintre voi, dar n-am simțit niciodată Duhul Sfânt și cum am plăcut ceva în inima mea, păi și atunci... Să faceți asociere, să vă gândiți puțin când zice Tatăl nostru care ești în ceruri, că la acea bunătate, la acea mulțime de daruri se referă Dumnezeu când zice ceruri. În Duh nu există moarte. În Duh nu există finalitate, finitudine. În Duh nu există cădere. Tot ce e Duh e imortal, e nesfârșit, e incoruptibil. Acest Duh al lui Dumnezeu. că îngerii o parte au avut cădere oarecând, asta e altceva și despre asta altă dată vorbim, dar în Duh, noi, în acest Duh pe care îl cerem noi, aceste ceruri de care vorbim noi, e tot ce înseamnă desăvârșire la care vrea omul și la, desăvârșirea aceea nu care ești îndemnat cu boată de la spate, hai, trebuie să te mântuiești, trebuie să fii desăvârșit. Nu desăvârșirea pe care și-o dorește omul, pe care și-o o caută, pe care o vrea, desăvârșirea pe care, la care ne dăjuiește de mic. Într-un fel, toți când plângeți de mici și nu vă mai opriți, cred că același lucru cereți ca și copilul acela împăratului. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Da, toți. Cine nu vrea asta? Adică, cine nu vrea tinerețe fără bătrânețe? Adică tinerețea, în primul rând, a inimii, a sufletului, a tinerețe fără... ca începutul unei nunți, așa cum compară Dumnezeu, un început, o nuntă care începe și nu se mai sfârșește. Știți că nunta se sfârșește la sfârșit. Cântăreții și ei beți, oamenii plecând pe la casele lor, totul reintră în durerea aceea. Dar începutul frumusețea, începutul nunții, unei nunți frumoase, unei prietenii frumoase, orice, a oricărui lucru frumos, aceea este viața Duhului. Puțin atunci când Duhul Dumnezeu suflă peste sufletele oamenilor, simt acel început. Simt acel început fără de sfârșit. De aceea, de multe ori, viața veacului ce va să fie se aseamănă cu o dimineață fără de sfârșit, cu o primăvară care nu se mai sfârșește. Așa este numită. Se aseamănă în multe feluri, dar ele nu se mai sfârșesc. Dar nu se mai sfârșesc că nu se mai sfârșesc și că tu ești plictisit deja de dimineața aia, sau ești plictisit deja de nunta aceea, sau ești plictisit deja de primăvara aia, numai că ai vrea să se sfârșească, că nu se mai sfârșește, că nu, ci că nu e neapărat o primăvară, sau nu e neapărat o melodie, un cântec, ceva frumos care nu se mai sfârșește, sau nu e neapărat, sau nu e deloc așa ceva, ci e ceva ca o putere, ca o voicină a sufletului care nu mai îmbătrânește, care nu mai obosește, care nu se întinează cu gândul întunecat, care nu se mai coboară spre cele rele. Asta e Duhul, ăsta e Duhul, astea sunt cerurile. Și atunci când zici Tatăl nostru care ești în cerul, pe ce lucru mare e acesta, e ca și mai zice, Doamne, eu recunosc că Tu ești Tatăl meu, Tu ești Tatăl meu, Tu m-ai zidit pe mine și ești ceresc, ești Duh, nu ești așa cum mi te imaginam eu. Și ești, păi dacă Tu ești Tatăl meu și ești Duh și ești în cerurile acestea ale desăvârșirii duhovnicești, și ești inima acestor ceruri și ziditorul lor și undele de viață ale acestei lumi, de la tine curg. Păi atunci eu sunt din tine, eu sunt fiul tău. Deci eu acolo trebuie să ajung. Eu trebuie să fiu ca și tine. Fiți dar voi desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. La desăvârșirea aceasta, la acest Duh ne cheamă Dumnezeu. Nu poate omul de unul singur. Atunci cine poate să mântuiască, ziceau apostolii. Nu este cu putință la om, zicea Dumnezeu. Ce este cu putința la Dumnezeu? Ce este cu neputință la om, este cu putința la Dumnezeu. Și cred că dacă am conștientizat ce înseamnă aceste ceruri, nici n-am putea, cred că o seară întreagă, tot am patinat pe cuvântul ăsta, Tatăl nostru care ești în cer, numai pe Tatăl. Și n-am putea merge mai departe, pentru că ar fi prea mult, adică numai atât să recunoști pe Dumnezeu că e Tatăl tău și că este Duh, că este în ceruri. Am pățit ca evreu acela, știți că era un evreu care, rabin, care nu-l interesa era destul când începea să citească în Vechiul Testament și zice așa a zis Dumnezeu și cădea pe jos și te vălea în extaz. Nu putea să mai rabde mai mult cuvântul, pentru că lui se părea atât de mare că Dumnezeu se coboară să vorbească cu omul, adică dacă acelui a zis, mie mi-a zis, că n-a scris acolo degeaba și n-a lăsat scris acel om. Nu i-a spus Dumnezeu, scrie aceste cuvinte. El a zis, scrie aceste cuvinte știind că eu peste 3500 de ani o să citesc și pentru mine mi-a zis. Și atunci, faptul că Dumnezeu, care este Dumnezeu, te-a băgat în seamă peste mii de ani și peste veacuri și a zis, spune asta robului meu, Vasile, care va citi. E atât de mare lucru că Dumnezeu se coboară așa spre om și e atât de atent cu omul că să-i vorbească lui personal, că nu mai conta ce a spus. Conta că a spus, înțelegeți? Conta că i-a păsat de om, că și-a deschis gura să vorbească cu omul, deși, ce, cine vorbește cu, nu știu, cu gărgărițele? Și copiii mai vorbesc săraci, dar tu, dacă ești om serios, nu, om serios, să zicem că vii după studii mari și ești nu știu ce, și ești șef, director mare pe undeva, păi te oprești tu să vezi cu gărgărița, să-i spui ce mai faci gărgărița. Nu te interesează, nu te impresionează, n-ai timp, tu stai să vorbești cu niște mogâldețe, tu ai treburi mult mai importante. Gândiți-vă că Dumnezeu e mult mai mult decât acești oameni amărâți care se cred mari și deosebiți. Și El se oprește să vorbească cu omul, adică ceva incredibil. Cum de se oprește să vorbească cu omul? Adică, de ce îl poate iubi pe om atât de mult încât să stă, stă de vorbă cu el și îi menajează tot felul de stări, de învârtoșare. Îl menajează prin pilde, îi spune alcoolit, îi vorbește nu știu cum, e numai așa. E ceva de... Dacă așa pățea acest evreu, era terminat de fericire când cea Dumnezeu a zis. Dacă a zis, gata. E ca și mai zice, dacă Dumnezeu a zis, înseamnă că sigur vrea să mă mântuiască. Dacă Dumnezeu a zis, sigur mă iubește. Dumnezeu, dacă a zis și vrea și se apropie de mine, sigur nu vrea să mă lase. Gata. Știu totul despre Dumnezeu. Tot așa, cred că dacă am pătrunde puțin mai în adânc cuvântul Tatăl nostru, numai că Tatăl e via nostru, că e Tatăl nostru și că ne-a zis Hristos că e Tatăl nostru. Adică ne-a zis cel mai de încredere om și Dumnezeu ce a fost între noi. N-a fost cineva mai de încredere pe care să-l ascultăm și un om mai frumos și la măsuri mai mari și pe care să-l respectăm și să-l cinstim pe fața Pământului decât Hristos, măcar ca om, apoi dacă îl recunoaștem ca și Dumnezeu. Și dacă acest om și Dumnezeu ne-a spus că e Tatăl nostru, ce mai putem spune? Adică, dacă El așa ni-l definește, că El zicea, cum să ne rugăm? Păi hai să vă spun cum să vă, rugați. Și începe așa, Tatăl nostru. Adică ni-l arată pe Dumnezeu ca Tatăl nostru. Nici ca stăpân, nici ca numai atâta și cred că n-am putea să mai continuăm. Dar ferice de uitare, de nepăsare și de neștiința noastră că putem să continuăm totuși. Că dacă am fi prea conștienți, probabil că nu am mai terminat. Nu știu dacă e ferice, de fapt. Da. Da. Și acum, întorcându-ne la cele ce vreau să le vorbim astăzi, este un alt concept sau o altă idee pe care ați mai auzit o singură dată în Scriptură până acum, despre poruncă. Că zice, și-a făcut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu. I-a poruncit Domnul Dumnezeu. Mai auzim această poruncă o singură dată când a zis Dumnezeu, le-a poruncit lor și le-a zis, din toți copacii să nu mâncați, din toți copacii să mâncați la lumea aceasta, să nu mâncați. Nu le spune ca poruncă, nu zice este poruncă, dar era de înțeles, era foarte clară, foarte dură, foarte serioasă, foarte de neocolit. Iar în ziua când veți mânca, cu moarte veți muri, adică nu ne jucăm, că era clar că e o poruncă. Până atunci a deși și lucrează și văzește raiul. De fapt, cred că mai degrabă, știți, noi de obicei zicem când zicem că omul a căzut, că n-a respectat porunca și noi totdeauna ne repezim să zicem că n-a respectat porunca și a mâncat din copac și nu știu ce și nu știu cum. Și vezi, asta era porunca. Dar de fapt, porunca primă pe care a primit-o omul a fost păzește și lucrează raiul și asta n-a făcut-o omul. Raiul interior de care vă spuneam. El n-a păzit raiul interior, a crezut altuia decât lui Dumnezeu, a oprit izvoarele harului care se revărsau în el de la Dumnezeu neîncetat, neîncetat și prin el la toată făptura. Și aici, iartați-mă că cred că nu mai completez niciodată începuturile care le pun. Că omul este făptura aceea, ziceam eu, minunată pe care unește cele două lumi, cerurile, lumea spirituală, nu există o altă făptură care să aibă acest rău. Așa era Dumnezeu, puterea asta și darul acesta. Și într-un fel, asta cred că e cea mai mare asemănare a Lui cu Dumnezeu. Puterea de a le unifica. Așa cum diavolul e dezbinatorul, care le dezbină, diavolul înseamnă a dezbina. Și dezbină și rupe și rupe armonia desăvârșită a îngerilor, rupe dezbină și rupe pe om de Dumnezeu, de spină, tot, de la început, diavolul ucigaș de oameni este și mincinos, zice Dumnezeu, și ucigaș. Asta este diavolul. Opusul diavolului nu poate fi decât Dumnezeu. Opusul absolut al diavolului. Și Dumnezeu nu poate fi decât unificatorul. Cel care... Dumnezeu face despărțiri, dar despărțiri ca să fie mai mare dragoste. Nu știu cum să vă spun. Dumnezeu desparte pe bărbați și pe femeie. Nu? Desparte. Dar prin despărțirea pe care o face mult mai frumoasă viața. Nu știu cum să spun. Și iubirea dintre cei doi o face să fie de o frumusețe și de o înălțime mult mai mare decât dacă rămânea în sine omul, bărbați și femeie, la făcut Dumnezeu pe om. Atât. Bărbați și femeie. Așa desparte din ce zice să scoată pământul, frunze și iarbă și copaci. Și ce frumos e pământul, nu? Putea să nu scoată pământul. Să rămână pământul așa. Și aceste despărțiri le face Dumnezeu, nu le face spre dezvinare, ci le face spre o legătură și mai mare. Nu poți altfel iubești pământul acesta negru. Pentru că el, din el răsare, din el crește, din el și-a puterea, toată frumusețea, nu? Și iarba, și crinii, și altfel... Pentru ce l-ai iubit sau pentru ce ai ține la el? Sau de ce valoare i-ai dat? Nu are nicio valoare. Dar tocmai pentru că din el crește și iese și de el se susțin toate, îl iubești și pe el. Sau devine și el mult mai frumos. Și a zis mării și să puiască tot felul de animale și tot felul de... Și așa a fost. Și mare devine mult mai frumoasă decât niște... Sau, nu? Zice să se desfacă despărțire între apele de jos și apele de sus. Și despărțirea asta e văzut tot timpul de o frumusețe fără seamă. Cele două ape tot timpul se unesc. Unele urcând de sus prin aburi, altele coborând de sus prin ploi. Se unesc tot timpul, sunt tot timpul într-o unire. Dar despărțirea aceasta le-a făcut și mai frumoase. Ce frumos sunt noi, stai tot ziua cu ochii pe ei. Ce frumos sunt apele. Apele care se mișcă și fără de vânt și fără de... Nu s-ar putea și fără de soare și toate acestea. Nu s-ar fi putut evapora apele de jos să urce sus. Și atunci apele de jos se mișcă și ele, au valuri. Te uiți la mare, stai o reșir și te uiți la aia. Sau cum zicea părintele preasfințitul Daniel Stoienescu, când a mers o dată într-o tabără acolo la Retezat. Ne-a pus pe toți, nu știu câți, 70-80 de oameni, să stăm pe bolovan mare lângă un pârâu și a zis, acum, ascultați, descărcați-vă subconștientul. În sensul că felul cum curgea apa, felul cum clipocea, toate acea mișcare a unui pârâu de munte care curge repede la picioarele tale, te odihnește și te bucură și te liniștește mult mai mult decât nu știu ce puteai să faci, nu știu ce ai fi putut făcut. Și așa era. Și, deci, din aceste despărțiri pe care par așa... de ce a despărțit Dumnezeu? De ce le numește Dumnezeu despărțiri sau separări? El face despărțiri, dar le face prin această lume să fie mult mai frumoasă. Face despărțiri care, de fapt, prin care, de fapt, arată sau dovedește sau descrie sau arată o legătură mult mai puternică între cele două. Sau, oricum, o descoperă. Care era în sine, poate, dar altfel n-am văzut-o niciodată, acea legătură. Și acea legătură devine vizibilă. Nu știu cum să vă spun. Devine vizibilă așa cum devine de despărțirea între nori și mări. Și devine de frumusețe fără seamă. Sau așa cum devine legătura între doi prieteni, pe care dacă stau în casă și sunt prieteni și sunt fericiți, dar dacă devin despărțiți, sau dacă se despar și nu se pot întâlni decât din când în când, sau oricum, pentru că sunt dispărțiți, pentru că sunt în două trupuri diferite și n-au ce face, nu se pot uni. Păi această despărțire nu este spre moarte, sau nu este spre... ci este spre o frumusețe fără seamă. Felul în care acești oameni să alerge să se caute unul pe altul, să-și dăruiască unul altul, iar să se bucure unul de altul, e incomparabil cu... Nu știu cum să vă spun. Cu ar fi stat toată ziua împreună și asta este. Stăm împreună și stăm aici toată ziua și devine vizibilă și celorlalți prin asta, prin acest lucru. Toate despărțirile pe care Dumnezeu le-a făcut spre o unire și spre o frumusețe fără seamă. Toate rodesc frumusețe, toate rodesc rod, toate rodesc o unire și mai mare între cele două. O unire, și aici e foarte important, o unire liberă, o unire când e vorba de om. Firească când e vorba de natură. O unire firească, pentru că așa au fost făcute ele, la un loc, la început de Dumnezeu. Și după aceea la despărțit Dumnezeu, acolo e o unire firească, e ceva firesc. Că apele curg și urcă și că E firesc pentru că plinesc cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui, că pământul rodește iarbă și firesc face lucrul acesta. Că apele puiesc tot felul de vietăți, că și toate celelalte. Și despărțirea dintre bărbați și femeie, Dumnezeu a făcut-o tot pentru această frumusețe, pentru această... Dar la bărbați și femeie e altceva. Această dragoste dintre ei doi și dorință de a se reapropia și de a se... Și numai dintre bărbați și femeie, dintre oameni, pentru că Dumnezeu a acoperit sau a dat la o parte această dihotomie și n-a făcut-o principală și fundamentală și fără de care nu se poate această ruptură sau această unire. N-a pus-o, a zis, asta este și aceasta veți dovedi toți, că vă iubiți unul pe altul, dacă vă iubiți soțul, soția, soția, soțul, prietenul, prietena. Nu. Și a transformat-o în iubire față de celălalt, față de oricare, față de toți. Față de toți, față de celălalt pe care îl întâlnești, față de aproapele pe care, ești aproape, că este aproape de tine și tu ești aproape lui. Și a făcut Dumnezeu din această dorință de reapropiere, a făcut lumea atât de frumoasă. Cum ar fi lumea fără prieteni, oameni apropiați, de care ești drag, pe care vrei să reîntâlnești? Ce plictisitor ar fi. Îngrozitor. Ei, diavolul e cu totul altfel. Și ziceam, diavolul e dezvinător. Dezvină și gata. Dezvină și distruge, dezvină și ucide, dezvină și întunecă, dezvină și murdărește, întinează tot, ca să facă cât mai grea posibilitatea de reunire dintre oameni, pentru că așa cum despărțirea dintre în fire a făcut-o Dumnezeu, dar ea, în unirea din nou e firească, e normală, e o face firesc. Și pământul scoate firesc florile și cerurile se unesc firesc cu mările și toate sunt firești, la om această unire este liberă. Dumnezeu vrea să o facă liber. Această reunire, adică Dumnezeu a făcut despărțirea și reunirea trebuie să fie liberă între oameni și nu numai între oameni, și omul, și omului cu firea, cu natura. L-a făcut ca pe un stăpân al făpturii, dar nu ca pe un stăpân domn care știe aici ferma animalelor, acolo nu știu ce. Și iubind firea aceasta și simțindu-se parte din ea, pentru că trupul său e parte din această fire zidită. Și ziceam, omul este asemănător cu Dumnezeu, tocmai că prin el a îngăduit Dumnezeu, sau poate cea mai mare asemănare a omului cu Dumnezeu este acest fel de a fi, de a reuni. Așa cum Dumnezeu în el se unesc toate, de la el pleacă toate și de la el se întorc. Și nu întâmplător, printre ultimele cuvinte ale Scripturii, este acesta, este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Din Apocalipsă, adică e începutul și sfârșitul care se reunesc în el. De aceea cred că și Părintele Arsenie Voca n-a zis întâmplător, de la el pleacă, de la el ne întoarcem, de la el plecăm, la el ne întoarcem, de și în cercul. Și nu e vorba numai de om, de toată făptura. De la el plecăm, dar nu temporal, adică am plecat odată de mult și nu, ci continuu stăm într-un fel de inel, așa, de logodnă cu Dumnezeu. De la el plecăm în orice clipă, orice fior de viață de la el este că iată Oțitorul și la el trebuie să se întoarcă până la urmă. Une nesfârșite fioruri de viață nu se mai sfârșesc, nu se mai întorc la el, nu mai rătunjesc cercul. Nu mai regăsesc pe el ca începătorul de la care vine și cel mai simplu fior de viață, cea mai simplă trăire. Și se pierde undeva ca o prismă în care, când vine firul de lumină, se împrăște în toate direcțiile și... Dar și așa și e frumoasă trăirea și viața omului. Și așa aveți lumini multe, culori, din prismă, este. Dar e păcat că nu se mai întorc la el, la Dumnezeu. Și, ziceam, asemănarea cu omul al lui Dumnezeu este aceea că, așa cum Dumnezeu încep și se sfârșesc toate și se împlinesc în el, și el este unitatea de sfârșit a tuturor în toată această diversitate, așa l-a făcut Dumnezeu în primul rând pe om, să fie amestecul sau unirea între două lumi, lumea văzută și lumea nevăzută, cum numai în el este, nu mai este nicio altă făptură, nici în înger, nici în cele din lumea aceasta, deși noi zicem animale că au duh, au suflet, n-au. Au o suflare de viață, au un suflet vital, dar nu au suflet. Nu au partea interioară a sufletului după chipul lui Dumnezeu. Nu sunt din cerurile, nu au partea aceea. Ele sunt prin noi părtașe la cerul. Dar numai prin om. De aceea zice Pavel că și făptura toată așteaptă cu suspin arătarea Fiului Dumnezeu, arătarea Fiilor Învierii. Pentru că toți vor părtăși la acea lume. Toată făptura așteaptă cu suspin și cu durere acea părtășie la ceruri, la cerurile acelea duhovnicești. Dar ele o fac aceasta prin om. Iar dacă omul nu-și face treaba lui și nu se face după asemănarea lui Dumnezeu, nu face nici cea mai mare lucrare pe care trebuie să o facă pentru făptură. M-am îndepărtat mult și am vorbit multe alte lucruri. Dacă nu o să mă mai țin, că e târziu oricum. Da. O să zic asta mai la sfârșit, că e o chestie cu... Se caută pentru un post de director de... Aici nu prea văd. Multinațională. Persoana din Vaslui, care se locuiască în Vaslui. Știți ceva? Deci cine locuiește în Vaslui și are cât de cât studii, poate fi director de multinațională. Dacă totuși știți, să-mi ziceți la sfârșit. Eu vreau doar să mă opresc la poruncă, dar n-am apucat pentru că m-am luat și nu știu de câte ori o să tot încep așa și o să mă iau cu alte. La porunca lui Dumnezeu, cum zice aici, că ziceam, începe Dumnezeu cu o poruncă, dar nespusă așa, nu zice, vă poruncesc vouă, ci din toți copacii Raiului. Dar, cum ziceam, poate prima și cea mai importantă poruncă a fost păzirea Raiului interior și lucrarea Raiului interior al inimii. În primul rând, despre păzirea și lucrarea Raiului exterior, Sfântul Ioan Gurgureanu chiar râde și zice, ce să lucrezi? Să sape prin Rai? Sau ce să facă? Să taie vița de vie pe acolo? Credeți că era nevoie? Nu era nevoie. Și ce să păzească? El să păzească? Vai de capul! Ce să păzească el? Că nici n-a văzut că ne intra șarpele în Rai. Adică, nu, era vorba de păzirea Raiului interior, în care Dumnezeu se revărsa, El era legătura dintre... El, omul, era legătura cu făptura lui Dumnezeu, așa l-a făcut Dumnezeu, așa binevoiește Dumnezeu ca legătura Lui cu făptura să fie prin om. Și, în primul rând, să știți, când se descrie exterior, că din Rai curgeau 4 râuri care curgeau pe tot pământul și îl hrăneau, și ziceam că viața făpturii, viața pământului întreg se hrănea din Rai, cele râuri care curgeau și la timpul lor am vorbit despre cele râuri într-un înțeles mult mai adânc, dacă vă aduceți aminte, nu ne întoarcem acum decât simplu că sunt 4 râuri. Așa, de fapt, se descrie sufletul omului. Din sufletul omului, în care e un loc înalt, adică ceresc, al cerurilor, dar nu cerurilor neapărat peste ceresc, așa cum Raiul a fost făcut pe un loc înalt, așa Raiul, inima omului, Duhul omului, acel suflu pe care l-a spus Dumnezeu în nările lui și l-a îmbrăcat și l-a făcut om viu, e un loc înalt, un loc greu accesibil, greu de stat acolo, greu de dobândit, greu de ținut, greu la prima vedere, de fapt, dar e loc înalt. Și din acel loc înalt în care trebuie să se rășuiască omul, în care trebuie să îl cunoască pe Dumnezeu, de acolo se revarsă după aceea prin om, prin păzirea și lucrarea Raiului, 4 râuri de apă care hrănesc toată făptura, în primul rând toată firea lui, și de aici toată făptura exterioară. Știu că pare complicat așa. De aici Raiul văzut și de acolo din Raiul văzut Raiul celălalt, pământul celălalt și toate celelalte. Și să știți că aceste lucruri rămân în picioare și acum. Adică cel ce redobândește pe Dumnezeu în Raiul inimii lui, în sufletul lui, și recapătă acolo și recheamă pe Dumnezeu acolo, din acel Rai al inimii, al sufletului său, se revarsă apele și pentru toată făptura sa, pentru toată firea sa, și curățește firea sa și curățește făptura sa, și nu numai făptura sa, cum zice Mântuitorul, cel ce crede în mine, cel ce vrea să vină la mine, cel ce însetează să vină la mine să bea, și se va face în el această apă, izvor de apă vie, care va hrăni și pe el și pe toți ceilalți. Deci, nu numai pe sine se hrănește, ci și pe alții, și toată făptura, de fapt, până la urmă, dar cuvintele sunt puțin prea mari. Dacă aveți alte întrebări, dacă nu, o dată viitoare, dacă ajută Dumnezeu și mai sunteți ca număr, în sensul că să nu fie numai 10 și să fie, na, atâția care poate ar vrea și ei, și atunci să continuăm numai în toamnă când veți aduna. Dacă să fiți data viitoare, să continuăm despre poruncă. de ce a poruncit Dumnezeu și ce, cât de importantă e porunca lui Dumnezeu. Și aici la Noe, și a făcut Noe toate câte i-a poruncit lui Domnul. Cum și cum să împlinim porunca lui Dumnezeu, în sensul în ce fel, nu neapărat în ce fel, știți? Când vă ziceam acolo la, am vorbit despre nunta fiului de împărat, duminica, pilda nunții fiului de împărat, și acolo spuneam că au intrat mulți șchiopi, ciunci, orbi în la nuntă și stăpânul a văzut pe unul într-o ținută necorespunzătoare, fără haine de nuntă. Dar ținuta aceasta, cuvântul înseamnă, nu înseamnă, la grecia are și alt înțeles, care se trece ușor cu vederea, felul de a se comporta, felul de a fi. Felul de a fi. Acela era necorespunzător, neapărat. Nu neapărat haina cu care s-a îmbrăcat, ci felul lui de a fi. Felul în care se comporta. E ca și cum la, să zicem că faci nuntă sau faci o, nu știu, împliniți 28 de ani, 25 de ani. Și faceți o masă cu prietenii voștri cei mai dragi. Okay. Și printre ei vine și cineva chema de un prieten de-al tău care, bine, îl primești, cum să nu. A fost un mare prietenul meu. Și acela începe să spună glume nesărate, fără perdea, lucruri necuvincioase, arată gesturi, formulează cuvinte, arată gesturi necuvincioase, încât, deci o ținută, n-are ce căuta acolo. Păi frate, eu ce fac aici? Adică, vreau să fac altceva, nu ce face omul acesta. Și te duci și zici, prietene, tu ce cauți aici? Firesc, tu ei zice, frate, de ce ai venit aici? Tu nu cunoști, noi vrem să facem altfel de petrecere, nu vorbele tale obscene și cuvintele tale neserate. Și zici, te rog să pleci. Așa s-a întâmplat și acolo. Ținuta aceasta este necorespunzătoare. Și vreau să-l unesc și cu porunca, dar acum am lăsat. Iată. Am mai venit niște întrebări. Am cunoscut un părinte foarte bătrân care are o soție foarte bolnavă. Pe lângă neputințele trupești, mai are și multe dureri sufletești. Una dintre ele este faptul că băiatul dânsului nu are aparat auditiv. Știți cumva cum putem să-l procurăm? Da, o să ne gândim. Cred că mă gândesc, știu cu cine veți vorbi. Să ne rugăm pentru Grigore, un domn bolnav. Da.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,
ca de este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de căterupinii și mai zăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru că tine Sfântul Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, ești în noi.
Amin.